Li Cilemirgê gundiyên ku tê îdakirin li ser sînûrê Herêma Kurdistanê qaçaxçiyê dikirin hatin gulebarankirin û di encamê de zarokê 14 salî Vedad Ekincî hat kuştin. Bûyer li gundê Çemkurkeyê bajarokê Rubarok derê cika Cilemirgê rûda. Komek rûnişvanên ku hat îdakirin li ser sînûrê Herêma Kurdistanê qaçaxçiyê kirine rastî gulebarana leşkirên Tirkiyê hatin. Di encama gulebaranê da zarokê 14 salî Vedad Ekincî hate kuştin û rûnişvanek jî birîndar bû. Piştî bûyerê kesê birîndar ji bo dermankirinê birin nexweşxaneya Cilemirgê û termê Ekincî jî ji bo otopsiyê rakirin morgê. Walitiya Cilemirgê derbarê bûyerê da daxuyeynek fermî weşand û hate gotin ku leşkeran xwestiye bo hişyariyê gule berdin hawayê ve çaxê gule bi xeletî li Ekincî ketiye. Bismame Ekincî hatiye kuştine û şahide bûyerê Hecî Ekincî derheqa bûyerê da agahîdan û îdakir ku leşkeran rasterast bi zanebûn gule barandine wan û bismame wî cem wî hatiye kuştin.
Askeri çırkaşı veriyordu, size asker. Yedici hemen lavaydı bin, çektiyordu. Takdiden pencere şehrin metralına düzgün. Evi askeri kurma oyunu kuştu şartta ömerdi yani. Her bir metralına düzgün. Dedim ki ya hava almaktırken kalsın. Kurma oyunlar ambulansa gibi kalsın, doktora gibi kalsın. Böyle bir ağzına kalayım ben. Kalkın kurma oyunlar evdir, oyun evi kuştu.
Revebera Komala Mafê Mirovan Anko İhada Cilemirgê Pınar Yılmaz ku bûyerê nêz ve dişopîne bertek nişa da û got ku berdelê îhlalkirina sînûran divê qetliam nebe.
Yani benî qedibim mila taybetî jî embêje Kurdistanê mesela mila Şemzîna da di salala bi quwet bû û hala ev sîreca ku xerabû sîreca ku xerabû piştî wî heta vî gavê Şemzîn taybetî bi yewec qerexolê dî. Binaz em zindaneki vekili da dimine. Millet et şemzina levelne kareke ne ameleke. Mecbur et libatiye bike, u devara faşi pe bike, zaruke faşi pe huda bike. Ama jiber ku em bilsi ne mine, em kubulan teyip kuştin. Em bir kare sikip em teyip kuştin. Gelek be dünya izi rabi zarfa. En vakti bilin mi? Biru Amerika ji, Avrupa ji, hemu ber çare kvali bilin yani eve zulmeke. Em kare şemzina tinine ne, kare ihade tinine ne. Hemu fikri u ramale ve çirte bilazır.
Hejay bi birxistine ku 28 kanuna 2011 da firokên şer yên Artêşa Tirkiyê li ser gundê Roboskê ku girêdayî qelebana Şirnexê ye bombebaran kiribû di encamê da 19 jê zarok sû û çar kurd hatibûn kuştinê. Arif Aslan, Deng Amerîka.